nikohingizga foydali bo'lishi uchun. Turmush o'rtog'ingiz hatto noto'g'ri xatti-harakatlar qilsa ham, nikohingiz uchun, oilangiz uchun siz to'g'ri yo'l tutishda davom eting. Yodda tuting, bundan o'zingizga foyda. Chunki shu orqali Iso Masih bilan shaxsiy munosabatlaringiz mustahkamlanadi. Yana bundan er-xotinlik munosabatingiz ham yaxshilanadi. Zero bilingki, agar kimdir harakat qilmasa, ya'ni er ham, xotin ham befarq bo'lsa, unda bunday oila tez orada buzilib ketishi muqarrar. Bir ayol shunday hikoya qiladi. Yaqinda ish joyimda hammaning ishi ko'payib ketib, hamma yugurib-yugurib ishladi. Men ham boshqa ishlarga ulgura olmayotganim uchun achchiqlanardim. O'sha paytda erimga ham yetarlicha e'tibor bera olmadim. Buning ustiga unga uy ishlarida menga yordam bermayapsiz deb qattiq gapirdim. U esa xafa bo'lish yoki o'zini oqlash o'rniga nima qilay deb so'radi. Shundan keyin erim bozor ocharini to'liq o'zi qila boshladi. Deyarli har kuni o'zi ovqat tayyorladi. To'g'ri, uning ovqatlari restoranlikiday bo'lmasa-da, sevgi bilan tayyorlangani ovqatga maza qo'shardi. Turmush o'rtog'ingiz noto'g'ri yo'l tutganda, sizning to'g'ri yo'l tutishga qaror qilishingiz va to'g'ri yo'l tutishingiz juft halolingizga, oilangizga nisbatan ko'rsatgan eng katta va bebaho ne'matdir. Joanna mening oldimga maslahatga kelishga qaror qildi. Eri esa birga kelishga rozi bo'lmadi. Joanna o'z ustida, shuningdek, eriga yoqmaydigan tomonlari ustida ishlash imkoniyatini qo'ldan chiqargisi kelmadi. Uning oldimga kelishidan maqsad eriga yoqish yo bo'lmasa er-xotinlik munosabatlarini yaxshiroq qilish emas, balki Xudoni chuqurroq bilish va Masihga ko'proq o'xshash bo'lishdan iborat edi. Joanna bilan suhbatimiz davomida Xudo unga ko'rsatgan kamchiliklar ustida yaxshi ishladi. Xudo uning injiqlik, tanqid qilishga moyillik, qo'rquv va tashvishlanish kabi kamchiliklarini ochib berdi. Joanna bir necha oy davomida kuchli ibodat qildi. Muqaddas kitobni o'rgandi. Chunki muqaddas kitobdagi so'zlar orqali Xudo u bilan gaplashishini bilardi. Men Joanna bilan ishlagan vaqtim mobaynida eri biron marta konsultatsiyaga kelmadi. Bu maslahatlar Joannaga nima berayotgani bilan qiziqmadi. Shunga qaramay, Joanna yaqinda menga, "Lesli, bizning er-xotinlik munosabatimizni a'lo darajada deb ayta olmayman, lekin hozirgi paytda erim bilan munosabatimiz har qachongidan ham yaxshi" deb aytdi. Bilasizmi, yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga qaratilgan harakatlaringizdan er-xotinlik munosabatlaringiz zo'r bo'lib ketmasligi mumkin, ammo harakatlaringizdan ziyon bo'lmasligi turgan gap. Turmush o'rtog'ingizga yaxshi bo'lishi uchun harakat qiling.